В нашій студії Тарас Шевченко, сооснователь движения «Чесно». Доброго вечора, пане Тарасе.
Добрий вечір.
Дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. І згідно з прес-релізом, який ми отримали нещодавно, завтра проходитиме під стінами Верховної Ради акція, яку організовує якраз таки рух «Чесно». І активісти вимагатимуть внесення на порядок денний 10 постанов, які можуть вплинути на професійну кар'єру 762 суддів. Про що саме йдеться у цих постановах? Чому важливо їх внести на порядок денний? І, власне, хто ці судді?
Я хотів почати трошки навіть загальніше з того, що для українців судова влада на сьогодні є найгіршою порівняно з іншими гілками влади. Немає такого рівня недовіри ні до парламенту, ні до президента, ні до поліції. Суд може конкурувати хіба що з тим, що прокуратура. Судова ситуація є найгіршою. Одною з вимогою на Майдані було очистити судову систему. Начебто ухвалили якийсь закон про люстрацію, абсолютно нічого не змінило за 2,5 роки. І коли говорили про очищення, оновлення, то, зокрема, казали, неможливо всіх замінити, а де ж взяти суддів, а хто ж буде судити, а нових суддів немає. Зараз це питання, яке стоїть перед Верховною Радою, це можливість оновити суд на 10%. 10%, можливо, не така й величезна цифра, але вона достатньо значна. 760 суддів – це 10% від всієї судової системи. Це судді, яких призначили за часів Януковича, і система, яка діє ще поки що до кінця вересня в Україні, передбачала два етапи. Спочатку суддю вибирають на 5 років, призначає на 5 років президент, а далі Верховна Рада призначає суддю на все життя. Оце ці 760 суддів, яких затвердив Янукович на 5 років, і зараз Верховна Рада має сказати, чи вона хоче їх призначити на все життя, чи ні. І ми від руху «Чесно» вимагаємо не призначати цих суддів на все життя, а відправити їх на новий і чесний конкурс. А якщо Верховна Рада, яка ігнорує це питання, не винесе його до кінця вересня, вона втрачає повноваження розглядати це питання взагалі. Тому надзвичайно критично, чому в перший день відкриття сесії ми йдемо до Верховної Ради, щоб депутати розглянули це питання в вересні. Бо за судової реформи в кінці вересня вони це повноваження втратять.
А як вам вдалося зібрати інформацію про таку кількість суддів?
Це ж постанови, які в Верховній Раді. Це інформація абсолютно відкрита, проєкти документів всі є на сайті Верховної Ради, тому тут проблем немає.
А наскільки на оновлення суддівського корпусу можуть вплинути прийняті до зміни до Конституції в частині правосуддя? В чому тут є стримуючі фактори?
Хочу розказати про дві частини. Одна частина цієї проблеми, мені здається, зводиться до того, що тема суддів надзвичайно складна. Вона складна для зрозуміння громадянам, вона складна для розуміння журналістами. І журналісти, мені здається, часто не беруться за це питання, не беруть писати якісь складні аналітики, бо вони самі в цьому не розбираються. І тут важливо подавати інформацію просто.
Що змінить судове? Ми і запрошуємо на ефір, так.
Громадське радіо, я би сказав, дещо відрізняється в позитивний бік тим, що піднімає складні питання, намагається їх подавати громадянам. В чому є можливості і загрози цієї судової реформи? В першу чергу можливості. Можливість, зокрема, є в тому, що Верховний суд буде формуватися з нуля. Тобто в нас буде процес переформатування вищої судової ланки і буде новий Верховний суд. В нього буде новий конкурс, на який можуть подаватися як старі, так і нові. Достатньо унікально, що дозволили на цей конкурс подаватися юристам без досвіду судової роботи. Якщо ми говоримо, що ми не довіряємо цим суддям, тому важливо, що науковці і адвокати з 10-літнім стажем матимуть право податися на бути одразу членом Верховного суду і Верховного суду. Що є викликом? Викликом є те, що якщо не буде довіри до конкурсу, якщо не буде довіри, а її насправді мало, до тих людей, які проводять цей конкурс, є кваліфікаційна комісія спеціальна, то є загроза, що просто чесні науковці і чесні адвокати, яких є багато, вони не подадуться. Тому що потрібно буде зібрати багато документів, потрібно буде пройти тести. І якщо вони не віритимуть, що це справді конкурс, вони не подадуться. А хто подасться? А подасться судді, які є зараз.
Якщо я правильно розумію, у законі про судоустрій і статус суддів процедура звільнення суддів, да, розрахована саме на індивідуальне застосування до судді. Але зараз така ситуація, коли нагальна необхідність є у люстрації всіх суддів, напевно. Як от з цим бути?
Коли ми говоримо про цих 760 депутатів, суддів, вибачте, які зараз, по яким мають рішення прийняти депутати, то фактично їхні повноваження вже закінчилися. Вони отримали повноваження на 5 років.
Оце п'ятирічний строк.
Так, п'ятирічний строк закінчився. Держава продовжує їм платити зарплату. Вони нічого не роблять. І депутати ховають голову в пісок і просто не розглядають це питання, просто не виносять його на порядок денний. Комітет не збирається. Да, ми, платники податків, платимо цим вже майже і не суддям зарплату, вони не можуть розглядати справи, бо 5 років повноважених закінчилось. Так? І, відповідно, з цим проблема є. Що стосується звільнення? Процедура звільнення, звичайно, це персональна відповідальність. Зараз багато суддів звільняється і добровільно, оскільки після судової реформи їм доведеться подавати набагато більше декларацій, набагато більше декларувати своє майно, і з'являється спеціальна можливість звільняти суддю, якщо він не може підтвердити походження своїх статків. Якщо він живе в будинку, який коштує $1 мільйон, і не може показати, де він цей мільйон взяв, це щонайменше підстава для звільнення, а можуть бути проблеми інші. Тому зараз повально судді пишуть заяви на відставку чи на звільнення, і, відповідно, судовий корпус скорочується. В нас 7600 суддів було станом на початок літа. 7600. Це велика цифра. З іншого боку, ще важливе питання. Я би сказав, надважливе. Це новий конкурс. Де взяти нових суддів? Напевно, треба оголосити новий конкурс. 2,5 роки тому, після Майдану, нам сказали, ні, люстрація неможлива, нема нових суддів. Як ви думаєте, за 2,5 роки скільки нових конкурсів оголосили?
Ну, жодного, я вважаю.
Жодного. Жодного. Судді нові з'являються. І якби конкурс оголошується. Але уявіть, от, наприклад, у нас є система ProZorro, да, закупівля. От уявіть, що запустили систему ProZorro, але говорять, на тендер до міністерства можуть податися лише ті фірми, які вже брали участь в тендері за часів Януковича. Ну, це, напевно, безумно звучить, так? Так от, суддів саме так і вибирають. Суддів зараз вибирають з тих, хто подавався на суддю за часів Януковича. Тобто є резервний список тих, хто не став суддею за часів Януковича. І з того резервного списку беруть людей. Тому що новий начебто робити довго, складно, а з іншого боку, немає достатнього громадського тиску. Саме тому ми, власне, від руху «Чесно» і запровадили кампанію «Фільтруй суд», щоб робити цей громадський тиск. Так? Ця інформація, що конкурсів не проводиться, ну, я не пам'ятаю ні статей, ні журналістських матеріалів, нічого немає.
Ну, можливо, нові конкурси, вони мають проводитися за новими правилами, чи достатньо того механізму, який існує, аби дійсно провести нову прозору процедуру обрання суддів?
Оскільки через місяць набирає чинності нове законодавство судове, то, звичайно, нові конкурси вже будуть за новими правилами. Але я хочу сказати, що немає жодних виправдовувань, чому конкурсів за старими правилами, чому правила не змінювали, не уточнювали за останні 2,5 роки. Так, нас просто, ну, можна сказати, мали за дурнів, говорячи, що нам немає де взяти суддів, а з іншого боку, не шукаючи цих суддів. Так, тому тут важливо з одного боку фільтрувати, тобто, щоб звільняли суддів, звільняли негідників, саджали за грати тих суддів, яких ловлять на хабарях, але з іншого боку
хоч одного
брали
посадили?
Нових.
Хоч одного. Я тут згадала цього макарівського суддю, пам'ятаєте, якого всі говорили про це, а потім він у декрет пішов.
Ну, його принаймні звільнили. Що вже плюс. Стосовно судових вироків, так, є декілька судових вироків за хабарі. Так, ми відстежуємо декілька десятків справ. Більшість з них, звичайно, то ми проходимо на пікети, ми проходимо під Печерський суд, де має розглядатися справа. Виявляється, що підсудна чи підозрювана, ну, підсудна не з'являється, і суд переноситься. То, виявляється, можна просто не прийти в судове засідання, де ти мають судити, і суд буде переноситись багато-багато разів.
Якщо у тебе є друзі в цій.
Я нагадаю нашим слухачам, що в студії громадського радіо в програмі «Київ Донбас» Тарас Шевченко, співзасновник громадського руху «Чесно». І якраз як у співзасновника громадського руху «Чесно», я хотіла б вас розпитати докладніше про кампанію «Чесно, фільтруй суд». За якими, по-перше, як давно існує ця кампанія і за якими критеріями ви оцінюєте доброчесність суддів?
Кампанія існує зовсім недавно, їй ще немає 3 місяців, тобто ми стартували на початку червня, і в кампанії є декілька цілей. Одна з них, найбільш масштабніша, на якої ми працюємо, це, власне, створити веб-ресурс, на якому буде інформація про всіх суддів, які є в Україні. Зараз ми завершуємо як дизайн, так і працюємо над наповненням цих сторінок, тобто будуть профайли. Колись рух «Чесно» в 2011 році, коли ми створювалися, то першим головним продуктом це, власне, була база даних по депутатам з оцінками по доброчесності. За цим же аналогом, але значно більша кількість суддів, ніж депутатів, та ми зараз робимо роботу по суддям, починаючи з вищих судів, з Верховного суду, з Вищого адміністративного, і далі рухаючись вниз, рухаючись в регіони. Тому достатньо масштабна робота. Ми сподіваємось, сайт запущений, на ньому є новинна інформація, є інфографіки, є судова карта, де є інформація про те, скільки де судів. Інформацію по профайлам ми сподіваємось запустити орієнтовно через місяць. Ми також від громадян отримуємо інформацію, яку вони нам пишуть і подають, оскільки ми не можемо знати все про всіх. Не все можна знайти в онлайні.
Якраз хотіла запитати, так, яким чином ви будете цю інформацію збирати? Чи достатньо у вас розгалуджена система, да, вашого громадського руху? Чи потрібно вам залучати активістів додатково на місцях?
Ми зараз з вересня починаємо кампанію залучення активістів в кожній області. В кожній області робити осередки активістів. Ми також використовуємо нашу мережу майстерні активних громадян. Це один із наших таких якби інструментів нашої організації Центру демократії та верховенства права, який дуже успішно, на мою думку, ми провели 50 регіональних заходів за останні півроку, на яких, власне, вчили людей, як бути активними, як там працювати з місцевими депутатами, як подавати запити, як захищати свої права. І зараз, власне, цих людей, і не тільки цих, але й інших, ми більше спрямовуємо на питання судової системи. Тобто в кожній області, в кожному регіоні буде місцева команда, яка буде нам допомагати, оскільки з центру така робота не робиться. Багато є, звичайно, важливої роботи в Києві, але більшість життя і більшість громадян живуть в областях, живуть в регіонах, маленьких містечках. Ми також розробляємо такі інструменти, які люди можуть самостійно використовувати на місцях. Наприклад, як проаналізувати діяльність вашого місцевого суду, як проаналізувати декларацію судді вашого суду. А зараз якраз запрацював електронний реєстр декларацій, і можливість отримати інформацію про статки, про майно суттєво зростає. Як проаналізувати взагалі там бюджети суду, на що йдуть кошти, скільки там людей. Так, тобто можливість, що можна зробити, як це робити, щоб людина могла робити це автономно, навіть не обов'язково там контактуючи з нами, контактуючи з рухом «Чесно».
І відстежувати прозорість цієї системи.
Звичайно.
Будь ласка, на яку реакцію ви очікуєте завтра після проведення акції, і якими будуть ваші дії, якщо раптом ці постанови не будуть внесені на порядок денний?
Наше очікування, що постанови будуть внесені, що це питання буде внесено і поставлено на порядок денний наступного пленарного тижня. Якщо цього не відбудеться, ми будемо продовжувати наші...
Але внесення це не означає, що проголосовані ці будуть.
Звичайно, не означає. Тобто перший крок внести, другий крок голосувати. Ми так само працюємо з народними депутатами, які підтримують наші ідеї, щоб вони ці ж самі позиції висловлювали в залі, щоб вони це висловлювали на погоджувальній раді. Ми працюємо з журналістами, будемо писати матеріали. Тобто зараз тема судової реформи, на моє переконання, в вересні, в жовтні, в листопаді стає самою-самою ключовою в державі. Це також тест для президента, тому що президент спозиціонував це таким чином, що судова реформа – це його відповідальність. Хоча, в принципі, він міг цього не робити, але він сам спозиціонував, що він займається судовою реформою. Тому, якщо вона провалиться, якщо нічого не відбудеться, чи якщо на цих конкурсах виберуть виключно лояльних до президента там суддів, навіть там числа науковців чи адвокатів, це буде величезний провал для президента. Я думаю, що в адміністрації президента це так само розуміють, і тому їм теж важливо, щоб цей процес проходив проходив гарно. Також буде суттєво зростати публічність. Якщо до цього просто були якісь загальні там позитивні, негативні відгуки про суд, то зараз буде набагато більше подробиць, деталей, набагато більш увага буде прикута і до тих судових органів, які займаються судовою реформою, і до Вищої ради юстиції, до кваліфікаційної комісії суддів, такі довгі назви, але за цим стоять конкретні люди, конкретні впливи. І дуже багато змін, які будуть відбуватися в Україні.
І вже наприкінці нашої розмови хочу вас запитати про наступне. Ми трошки торкнулися в нашій розмові питання довіри до суддів. І зараз, наскільки я знаю, у соцмережах стартував флешмоб. Він називається «Я не боюся виправдати людину». І сенс полягає в тому, що судді публікують подробиці справи та винесені рішення на користь підсудного із посиланням на держреєстр. Які наслідки, як ви вважаєте, іміджеві може мати такий флешмоб? Це гарний знак?
Це я щойно повернувся до Києва з відпустки, тому не заходив в соціальні мережі декілька тижнів. Вперше від вас це чую. От так зовсім не сильно задумаючись про це, мені здається, це не гарно. Мені здається, що суддя не повинен піаритися в соціальних мережах, не повинен виставлятися з такими публікаціями, бо далі може виходити вплив таке, що саме винесення рішення, тобто суддя може навмисно виносити рішення тільки для того, щоб опублікувати гарну історію в Фейсбуці, прославитись, заробити лайки, репости. Позиція судді взагалі є достатньо консервативною і закритою з точки зору публічності і коментування.
Але суддя
це може
вплинути на
кризу
рішенні. Довіри, чи ні?
Знаєте,
чи не в такий спосіб потрібно діяти?
Ми часто говоримо, що, точніше, часто можна почути, що там суддям треба краще комунікувати, чи суддям треба якось там приховувати свої статки краще. У нас глибша проблема. Да, проблема довіри не в тому, що судді щось не так говорять. Проблема суттєво інша. Проблема в тому, що в нас маса випадків хабарництва, що тих людей, які ловлять із сотнями тисяч, вони втікають, їх не саджають, їх покривають інші судді. Ще один, як на мене, дуже показовий фактор. Згадайте Майдан. Скільки ви пам'ятаєте, коли треба було вибирати, на чиїй ви стороні, скільки ви пам'ятаєте заяв від суддів, які сказали, ні, ми проти свавілля, ми проти Януковича? Ви пам'ятаєте одну?
Одиниці.
А хоч одну пам'ятаєте?
Ну, я пам'ятаю, у Криму був такий суддя, і він навіть перевівся сюди. Але голова апеляційного суду Криму зараз працює у Дніпропетровську після того, як він присягнув Росії, наприклад.
Ось так. Таке завершення нашої розмови. Дякуємо дуже. Тарас Шевченко був з нами в студії.
Борітеся, поборете.
Так,
будемо сподіватися.
Співзасновник громадського руху «Чесно». І будемо відстежувати, чим закінчиться завтрашня акція під стінами Верховної Ради. Ну, а ми йдемо далі.